Dende o Concello de Narón estamos moi orgullosos de presentar os actos que se levarán a cabo na Praza de Galicia este sábado 28 de outubro para celebrar o Día Internacional das Bibliotecas. Ao longo de toda a mañá e de toda a tarde teremos espectáculos para público infantil de diversas idades e tamén para público adulto. E animamos a toda a veciñanza a participar nestes actos, nestes festexos e que veñen a sumarse ademais a todas as actividades que ao longo do mes de outubro imos desenrolando para a celebración desta data tan especial.